Салам, хормәтле тыңлаучылар. Динан дөньясы атлы YouTube программамызда башлаяр. Бүгенге программамызда мәгълүматларга күрә Түркменстанда турмышы чыкмам, калан кыйдларын көпеләндек айтылар. Оның себепләре бар иде. Түркменстанлы карашты журналист белән кечерлән сөхбәттәшлеге.
Хатта 25 30 белек оннан һәм юқорыда яшау төрләр бар.
Өзбекстанда турмышы чыкмам, калан кыйдлар бар иде. Специалистлар фикерләрен диққатыңызга көтүрләр. Толқынларыңызга алып. Мәгълүматларга күрә, соңгы дәвердә Түркменстанда ил içinde айтылышы ялы карыгы йылларын саны хасса көпелеп тор. Карыгы йылларын санының көпелмегенең себепләре нәме дикә? Бу сорауга җавап тапмак өчен без Ашхабатлы караштыр журналист Дәүләт Мурат Язгулыев белән багландык. Дәүләт Мурат, соңгы дәвердә Түркменстанда турмышы чыкмаган калан кыйдларын санының көпелендеге айтылар. Сездә бу барыда мәгълүмат бармы?
Esasanım son 10 yılın devamında Türkmenistan'la yaşayıp oturan karlı kıyıların bağırdığı hiç mehkilliğin rahat değil. Bu tarz için yürütü maskalı meseleleri oyuncu uluk kıyıların devamında işlen, bir hünermen her pensiyede oturan yaşlılığın kurulunca sorulum sol yaşlılığının aitmağına göre GTT'nin son kıyılarına, 80'ci yılların ayaklarına, 90'ci yılların başlarına Türkmenistanlı kıyıların ortası durmuşa çıkan yaşı 21 oğlanların kıyam takmayla 22 yarım eken. Ama her bir kıyı oldu. Tüyül hasab alanında kıyılarda durmuşa çıkan ortası yaşın 23'ten az değerliğini. Ölünen yiğitlerin ortası yaşın 24'ten az değerliğini.
Дәүләт Мурат, Түркменстанда өйләнгән егетләрнең турмышы чыккан кыйларын ясының юқары калмагының турмышы чыкмаган калын кыйларын санының көпелмегенең себепләре нәме?
Әлбәттә, бетүгәт азаттының юклыгы өчен Түркменстанда бу мәсьәләләр хакында ассоциаль группаң дип булынык. Әмма моңа карамастан кәбер фактлары, мәгълүматлары юри төшүлүрдән һөнәрмәнләрдән, статистик белермәнләрдән үзара урындашлыкларда билсе булар. Bu tarz için GTT'er zamanında 23-24 yaşına çenli kıyırların 97-98% durmuşa çıkıyor eken. Elbette o dördü de seyrek yağdaydı. Hatta 25-30 belki onun hem yukarıda yaşa oturan kıyırlar vardır. Ama her bir dördü Türkmenistan'ın esasen 25-35 yaşa oturan kıyırların sani 50-60 mingdan azal, hatta 40-45 yaşa oturan kıyılların bağırdığını, hatta şuların inni durmuşu çıkacaktığını kumanadığını aydanır. Bunun birinci sebebi bilçime değerli Türkmenistan'la esasanın karasılığının başlık kıyılarına neşekeşlik, sosyal problemi, iyiştirlik, ulubela oldu.
Demek siz kıyıların oturup kalmağının sebeplerini iyiştirlik, neşekeşlik ve sosyal problemalar bilen bağlanıştırıyorsunuz.
Şunu ben bağlamı okuyorum. Şu kurulumdaşlıkta hünermelerin, statistik hünermelerin aitmanı oraya şu esası mesele hasap ediliyor. Bu tarz için ben her kıyasa oturan kıyılar esasen 90. yılın ikinci yarımında 96. 97. yıllarda 18'e aşan kıyılar Demek şu dövürde Türkmenistan'a neşe gelip adamların, esasanım yaşlıların iyiştirilik için neşe keşliğin kurbanı olurlar. Ha, şu neşe keşf olan oğlanların bir neşet sevdim övlenmen gerekiyor. A, bir neşet olsa övlenmen zuvan yaşında 20-22 yaşında aradan çıktılar. Neşe keşliğin fidası olurlar.
Sizin fikrinizce nem etmeli?
Birinci bile neşe keşliğe karşı görüşü güçlendirmeli. İkinciden hem iştirliğe karşı görüşü hem sunumuna koşturup alt gitmeliyiz.
Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmenistanlı karıştırıcı jurnalist Dövlet Murat Yazgulıyev bilen geçirilen söhbetteşiligi dinlediniz. Biz öz gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Özbekistan ayarların hukukları barada kitap yazan analitik Marfa Tohtohojaeva'nın sözlerine göre Özbekistan'da hem durmuşa çıkman kalan kıyızlar kan. Okumuşlu, akıllı, işbilermen kıyızlar durmuşa çıkman kalıp gidiptirler. Çünkü adamlar mağlumat petrek bolsa dili kıyızı bolyar deyip beyli kıyızlara sağçılığı barmayarlar.
Okuyan, akıllı, işbilermen kızlar yersiz kalışken.
өдбек салығы Камила Набиева хем, юртты ғейдларын 24 яшы челі хөкман дұрмысы чықмалыдығыны. Егерді сонын кесті ғейдларды дұрмысы чықмағы мүмкіншілігін қалмаяндығын айдияр. Оның пікіріне көрі бұ жемғетін проблемасыдыр.
Что к ним относятся как к товару до 24 лет девушка.
Өзіні өй хожолықсы аял деп таныстыран Нигора ханың сөзлеріне көрі бұ Өзбекстанда хақиқаттан хем олы проблемадыр.
Әгер ғарп әдебиетіге
Гүнматарың әдебиетіне қосаң, яды Гүнматарың фильмлерін көрсең, ол орта қарығы дегенде, яшы 50-60-тан кетсен, қарығы ерлер назарда тұтылар. Немчин Өзбекстанда яшы 25-тан кетсен гүл ялғы ерлері қарығы дегенлер. Егіттеріміз 30 яшына баран болса да, олары қарығы егіт демейерлер. Мен мұны аяллары кемсітмек деп түсінерін. Уақыты келіп, бұл түсінші өйткемелі.
Бұл түсінші 8 yillar davomida o'zgarish kerak.
Siz turmushga chiqmadingizdan o'ng o'zingiz xaritiyali saydingizmi? Degan savolimizda uy xo'jalikchi ayol Nigora xon o'zini ruhi bosim bo'londigini aytdi.
Ruhiy bosim juda ham katta bo'lgan.
Men 22 yoshimda institut tamomladim. Shol vaqtlar mening kursdoshlarimning ahlisi degan yali turmushga chiqibdilar. Qo'ngshilar va tanishlarim yoshing kechib boryar, turmushga chiqman, qalib ketding degan gap so'zlari ko'paytirdilar. Enim atam tarafından basış bolmanı bilen bir gepinde. Qiyidim sen gelceğin oylamalı. Yönü okuva berleninden peyda bolmaz diyen yali. Gep kurrınlar köp bolardı.
Tavar makamında tupa doğru.
Yadıcı Мен Хаджиддин Хайдар хем, хәзер Өзбекстанда қарғыз проблемасының бардығын айтыр. Соңғы дәуірде болжақ кеулер пулы бар байрақ адамларының қыздарына үйленмеге чалысыярлар. Шейле жағдайда келінің жасына хем қарамайарлар. Көп жағдайда орташа жасыған, әлі жоқ адамларының қыздарына сауатшылығы бармайарлар. Сол ва басқа себептерге көре қыздар отырып қалыярлар деп жазыды сөзін дәвам еттірді.
Шүкіхәлләрдән олар көпірақ отырып қалыяды.
Шүгінлерді обаларымызды яш егітілеріміз қадан жетмек мақсатында дашар юртларығы дейерлер. Өш отайларды өйленіп, келмән қалыянларды азәл. Шейлілікті егітілерің азығыда қиыдларың тұрмысы шықман қалмағына себәп болып тұрыяр.
Яш егітілік керекен қызларымызге мұнасып егітілер.
Мұсырманларды көп яғдайды сайлама құқығы еркеклері берілер. Қиыдларың хем сайламағы құқығы жоқ мұй? Олың хақ құқларын кім қорымалы? Бұ сауырығы Камила атлығы шейлі жоғап берді.
Любовь она может пройти с годами.
Мөхімі бір-бірінің хормат етмектір. Сөйгі вақты келіп кетсер. Емма хормат сыйлық қалияр. Егер бірік-бірігі хормат қойылса, масқалы әхлі қиыншылықлар еңіп чықар.
И пройдет через все возможные трудности, я думаю.
Бұл проблеманың өңін алмақ үшін нәм етмелі. Өй хожалықчы аял Нигора ханың сөзлеріне көрі. Өзбекстанда бұл проблеманың өңін алмақ қиын.
Ха, енді отырып қойған қызыл береміз сәнге. Деген бір гәпләр жүді.
Өзбекстанда мұдам отырып қалан қиыдлары. Аялы білен айырлысын яшылы адамлары. Берген діклері қиынаншылы әлбетті. Отырып қалан қиыдлары ікінші сорты кесірмеклерінің өзіде. Олы проблемадыр. Аялы білен айырлысын егітлері ен атасының енді саңы отырып қалан қиыды. Алып берерін деймегі де яқымсыздыр. Бұл проблеманы чөзмек үшін көп уақыт керек. Милеттің менталитетін өйткетмелі деп Нигора хан айтыр.
Көп еллер керек бұл маманы.
Дашкентлі қафурың сөзлеріне көрі.
Бұны 50 елден торыла болмайды.
Біздің мәхелләмізді үш қиыз арабстанлы егіде дұрмысы шығып кетті. Ені де бері Түркия кетті. Әмма олар қарғы қиыз зәлділер. Олар йоқары мағлуматлыдылар. Бұ ерді шолара сауычы баран оқты. Араблары дұрмыса чықанлары, икінші ө үшінші аялы болып дұрмыса чықыптырлар. Олар келіп тұрыярлар. Оларың енаталары да барып келіярлар. Менталитетіміз шейлі дуам еді берсе, хем мағайдыларымыз алып кедерлер. Оларды өйленмек қиынырағы кен. Араблар 5 кило алтын бермесе, қиыдларыны бермейәні келлер. Бұ бар кеп. Шүйерден кеден қиыдымыздың қайны тасы көрірің мәрді.
Араблады 5 кило тұрлы бермесе, қызығы бермесе ке.
Оның пікіріне көрі, Меркез Азияда қиыдлар арзан. Соның үшінім дашар юртылар келіп алып кедерлер. Әмма ол тұрмысың хөкман үйткөзектігіне ұнан яр. Әмма тұрмысы үйткөтмек үшін нәмі керектігіне дүшінмейендігін айдияр. Хақиқаттан хэм бұл проблеманы нәдіп чөзмелі. Шу проблема барады пікір қарайшыларыңызды білдірмекчі болсаңыз, бідің электрон адресіміз. Хат email belgisi azatradio.org. Qaytalayaq. Хат email belgisi azatradio.org. Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda garaşdyrlyk ýyllar erkek kişileriň eýsizligi sebäpli maşgaly eklenji aýallaryň boýnuna düşüp, olar bazarlara çykyp sewda işler bilen meşgul bolmagy mejbur boldular. Şeýle aýallaryň arasynda erret görelde eýerip, ýaramaz işlere baş goşup, ahlak taýdan bozulan dinanlarymyz hem köp boldy diýip bize gelip goşan maglumatlarda aýdylýar. Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylova ahlak taýdan bozulup, neşe sewdasyna goşulan gelinin gaýnynesi bilen söhbetdeş bolupdyr. Gelin onuň berjek gürrüňini bilelikde diňläli.
22 başma maşgala ene bol oturan aşgalatly ýaşaýjy öz gelininiň maşgalanyň umutyna kail bolman pul baýlyk gazanmak maksadynyň maşgalasyny olup ýaramaz ýoly düşündigini aýdýar.
Bilmir ikinjige nima? Şu bir adam bilen oňşmady, adam sen haý ýaşa gidip 6 million aýlyk getirip durgady, onu götürnü bilmedi. Birin diýen milletden baýlara çykdy, tabletke dermanlar satdy. Fatya, şu adam Fatya. Kaptarına polisistlerleri kaçtım onu koruya. Öyle bir bivadı rak geldi. Şu sebeplerim oğlum onu kovdu.
Şimdi şu anda geliniz öyle oğlunuz ayrıştı mı?
Ayrıştı.
Neçe çağısı var?
Bir oğlu bir kızı var.
Çağılar kimde kaldı?
O geline kaldı. Yine onursam ikisini mi alacak? Süytüsü bile.
Şimdi hazır kovdu senin geliniz nerede yaşıyor?
Ya çoğunu şehir seninle yaşıyor. Ecekini oyunu. Çay vardı. Hem de çayımız gidenle 2 yıl oldu olunca haliyette suyu arz edip son şeyde adamlar kusatıyor. Çayımızla 20 tane adam pripisk edi. Yasa değilende de nehil yasacak Türkmen çırptı ayrışık giden son. Bile.
De hazır kıvatta şöyle sizin çayınız böyle var mı ıslayan mı?
Böyle ve vermediler mi giyirdi çalarlar onu. Haliyetem son arkasını alıp dur. İnha salmali, yasamali, biz derseden bizim katımıza okulun oğum. Kaytim on arkasını tutuyorlar. Şu iki yıl mınla olan ehl üyü koşulumuzum alıp gitti. İnne bize minne neyme salmağa, inha sime giyir diyenle de neyme, her kim iyisil dertil üyü tutup oturun yok. Yine üyümüzü siyirip süpür gitse, ol on sırda olacak gel. Yok ehl koşulumuzu alıp gitti o gelin.
Ne şey Türkmen masallarında yaş gelirlerde şeyle ahlaksızlığın yüze çıkmana neyemi sebep oluyor diye düşünüyorsunuz?
Hayır, yine şu ene atı vermeli terbiyen birinci dene. Bir yerik veren son. Kıydım, sol anırın bilen bol, kaynı kaynı tam adamın bilen bol demeli. Onu diyen ene atı yok. Ha, düğünün onun gidip der, hıtaya gidip der, ha, kellesin yalanı satsa taylarda neyem edip gör diye ol. Ne ayrısı da öyle ön gelinin olunla yaran atsa da atlar. Batan at, Türkmençilikte.
Şimdi şu ahlaksızlıkların öngün almak için ne etmeli? Yaşlı nesil, ya devlet derecesinde ne etmesi kovulur diye bize fikir ettiğiniz.
Yaşlılarım ne mi? O ne anlarda kaçsın o, kaçsın şu dağıtlar. Yaşlılarım. O ne anlarda benim yine düzeltip olmam ka diyen.
Şimdi hazır ki vakti sizin oğlunuz maşgalalı mı?
Maşgalalı. Öğürdüm.
Hormatly dinleyijiler, siz bir gaýnyna bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunun bilen Zina dünýä saatly ýörüýti depleşigimizi geçirip gutaryarys. On taýýarlap dikkatiňizi getiren men Maýsa. Programma redaktorlygy eden Gowonç Gere.